بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله صدركم رحمني ورحمكم الله kembali kita mengingatkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah melimpahkan menganugerahkan sekian banyak nikmat. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diperoleh oleh setiap masing-masing kita, pasti kalian tidak mampu membilangnya, menjumlahnya, menghitungnya. Banyak manusia dalam posisi tidak mengetahui tatkala dalam hidup Allah berikan petunjuk, Allah lapangkan dadanya memilih Islam sebagai agamanya, manhaj salafi sebagai metode dalam memahami agama. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tolak ukur benar dan tidaknya seorang dalam memahami Islam, dalam memahami Quran dan hadis. Jarang yang kemudian menyadari itu sebuah kenikmatan. Karenanya perihal untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, hendaknya terus senantiasa kita ingatkan terhadap kenikmatan-kenikmatan yang hari ini, hari kemarin, pekan ini, pekan kemarin, bulan ini, bulan kemarin, tahun ini, tahun yang lalu, atau bahkan barakallahu fikum atas kehidupan-kehidupan yang Allah berikan taufik setelah hari ini, hari esok. Demikian pula as-sabat, keteguhan seorang di atas agamanya hingga kematian menjemputnya, agar senantiasa seorang banyak-banyak mensyukuri itu nikmat Allah yang besar, nikmat Allah yang agung. Betapa banyak seorang yang mereka beralih, bahkan mengganti kehidupannya dengan kebatilan, dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan mereka bangga dengan pemikiran tersebut, bangga dengan kebatilannya. Fabarakallahu fikum, hidayah biadillah, petunjuk hidayah itu di tangan Allah. Tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberi hidayah, menjadikan seorang berada di atas Islam, di atas keteguhan dalam kehidupannya, kala fitnah menyambar, kala fitnah menghampiri. Sebab itu di zaman yang di mana fitnah begitu dahsyatnya, yang masing-masing hendaknya waspada dan banyak-banyak memohon kepada Allah as-sabat, as-sabat, keteguhan dan ketetapan di atas al-haq. Fitnah, ujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan di pagi hari seorang dalam kondisi mukmin, tidak ada satupun yang aman dari berbagai macam cobaan dan ujian, ternyata di sore harinya dia sudah kafir. Dan itulah sunnatullah, ketetapan yang Allah perjalankan pada hambanya. Meskipun secara umum bahwa Bani Adam merupakan makhluk yang mulia, makhluk yang Allah berikan berbagai macam kelebihan dan keutamaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di antaranya ayat dalam bab ini adalah pada qaulu ta'ala fil isra, pada surat al-isra ayat yang ke-70, qala tabaraka wa ta'ala wa laqad karramna bani adam dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam itu. Sungguh kami telah muliakan manusia itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Sebagian mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan ayat wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami angkut mereka di atas daratan dan di lautan, kami berikan kemudahan-kemudahan, fasilitas yang menjadi alat transportasi penghubung bagi mereka, sehingga di sana di daratan dengan begitu mudahnya mereka berhubungan. Demi apa? Kehidupan yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Dalam masalah rezeki, mereka mengais rezeki, berusaha mencari. Perkara-perkara yang bisa untuk menyambung hidupnya, mencukupi hidupnya. Dan satu kenyataan yang banyak kita jumpai, kadang seorang tinggal di satu tempat tetapi Allah mudahkan rezekinya di negeri orang. Di pagi hari dia pergi, di sore hari dia kembali dengan membawa hasil usahanya atas kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan. Apakah seorang pergi dengan roda dua? Apakah roda empat? Apakah dengan kereta? Ataukah dengan pesawat terbang dan seterusnya? Adanya alat penghubung, transportasi, sesungguhnya itu kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada makhluknya. Demikian pula transportasi yang berada di atas lautan, karena sebagian tempat tidak bisa dijangkau kecuali harus melewati lautan. Dan penghubung yang paling barakallahu fikum ekonomis ialah perahu, atau yang besar adalah kapal. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, yang semua tadi hendaknya menggugah, membuka hati manusia. Jika mereka telah terbuka penglihatannya, kedua matanya, melihat tanda-tanda yang cukup jelas, itu semua kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menengok sejarah-sejarah masa silam, betapa sulitnya mereka untuk melakukan hubungan. Tidak sedikit para ulama yang barakallahu fikum melakukan rehlah dalam hal talabul ilm, perjalanan yang cukup jauh dan berisiko. Bahkan pada sebagian harus mengalami kepayahan, di antaranya ialah sampai dalam kondisi buang air kecil, bukan di situ air tetapi darah. Namun semua tadi tidak menghalangi mereka barakallahu fikum dari mempelajari untuk memperoleh ilmu agar seorang kokoh di atas agama Allah. Tetapi seiring waktu dan perkembangan zaman, berbagai macam fasilitas, alat transportasi penghubung yang begitu gampang, illallahil mushtaka, kepada Allah kita hanya mengeluh. Lunturnya, terkikisnya semangat-semangat seorang dalam hal mencari ilmu, mencari kebenaran. Terlebih banyaknya media-media sosial, seorang tanpa sadar putus hubungan persaudaraan, baik dengan saudara yang ada hubungan nasab, kekerabatan, putus pula hubungan persaudaraan, pertemanan, persaudaraan yang menimbulkan indahnya satu komunitas dakwah di satu tempat yang ada ialah hanya tatap muka, yang ada ialah hanya persimpangan lalu lalangnya, hirup pikuknya komunitas, satu yang lain hanya melihat, satu lain bahkan sebagian tidak mengenal siapa dia, karena mencukupkan dalam hal mengenali al-haq itu melalui media-media sosial, dan terkikis semangatnya dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan na'udzubillah kalau sampai kemudian seorang barakallahu fikum merendahkan, paling yang diajarkan hanya itu-itu saja, paling yang diceramakan hanya itu-itu saja, paling yang disampaikan hanya itu-itu saja, bertakwa kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, sabar. Kalau itu semua saya sudah hafal, bahkan saya lebih bisa menyampaikan. Apakah seperti itu, bahwa makna sabar sekedar teori, makna takwa definisi, dan yang lainnya, dan kita hidup yang fungsi asal manusia ketika Allah ciptakan itu sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin seorang itu tidak butuh yang lain. Sebesar apapun kemampuan orang pasti membutuhkan uluran tangan. Selihai-lihainya orang, secukup-cukupnya orang dalam segala hal membutuhkan. Barakallahu fikum, uluran tangan saudaranya. Dan jangan dikira yang namanya nasihat itu kala seorang menghadapi problem, menghadapi masalah, seringkali ada istilah, banyak asatidah yang mulai merintis tentang ma'had, lalu terbentuk satu komunitas. Rata-rata yang berkunjung itu, yang mendatangi rumahnya, orang-orang yang ada problem, kan begitu ya, ada masalah. Afwan Ustaz, saya ada masalah. Selesai, datang lagi yang satunya. Kalau pas gak ada masalah, dapat rezeki yang banyak, lupa, kan begitu ya. Saya bangkrut usaha ini dan itu. Kalau pas Masya Allah usahanya jalan, gak pernah dikabarkan, kan begitu ya. Nah, al-muhim akhwatil kiram barakallahu fikum, seorang manakala duduk dalam majlis tidak akan luput dari tiga hal. Seandainya di majlis tersebut, baik majlis-majlis yang sifatnya kita anggap resmi, khutbatul jum'ah, penyampaian ilmu, majlis ta'lim mungkin bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai isya. Majlis halaqah kecil 2-3 orang, bahkan kadang seorang guru hanya mengajarkan yang dihadapi satu saja murid. Atau majlis-majlis mudzakarah, ketemu di jalan, ngobrol masalah ilmu dan seterusnya. Seorang tidak luput dari tiga hal. Imma ketika dia mendengar apa yang disampaikan, perkara yang barakallahu fikum dia sudah mendengarnya, dan dia dalam kondisi barakallahu fikum yaqabah, artinya dia tidak lalai dari penyampaian tersebut, alhamdulillah. Dia sebagai seorang yang tetap menjaga ketakwaan, artinya di atas keistiqomahan, kan demikian. Syukuri bahwa majlis itu sebagai apa? Sebagai majlis yang mengokohkan, menguatkan bahwa ternyata di hari ini tatkala ada satu penyampaian mengokohkan saya, alhamdulillah, yang Allah Azza wa Jal teguhkan saya, kokohkan saya di atas ketakwaan, di atas al-haq. Yang kedua, seandainya seorang mendengarkan satu penyampaian, dulu pernah dia dengar, kok lupa, berarti apa? Untuk mengingatkan hal-hal yang dia lupa. Yang ketiga atau yang kedua tadi, seandainya dia pernah mendengarkan pula, tetapi barakallahu fikum, ilmu yang disampaikan ternyata yang pernah disampaikan masa silam dan dia ghaflah, lalai, berarti mengingatkan bukan hanya sekedar mengingatkan maklumatnya, tapi memberikan tanbih, kamu sedang lalai. Kenapa? Karena ada tipe orang itu alim, alim fi babi, tahu tentang pembahasan, tahu tentang perkara. Nah, tetapi dirinya tidak tahu kalau tidak tahu. Paham? Hah? Berarti apa? Ghaflah, lalai. Nabihu, ingatkan, ya akhi barakallahu fikum, lu anda kan sudah pernah belajar pada masa ini dalam muamalah, dalam hal adab, enggak boleh mencela saudaranya, enggak boleh juluki julukan-julukan yang jelek. Ini kan semua sudah disampaikan, kok anda masih seperti itu? Oh iya, jazakallah khair, saya ghaflah, saya lalai. Barakallahu fikum. Kan enak, senang. Iya. Jangan sampai. Loh, memangnya kenapa? Kan begitu. Memangnya kalau saya begini kenapa? Kamu mau apa? Maunya apa? Kan begitu. Akhirnya berujung pada perkelahian. Iya. Ukhuwah mulai pudar. Kita bicara sesungguhnya masalah ukhuwah pembahasannya umum. Jami'ul ini bicara kum, gesekan-gesekan dalam komunitas Ahlussunnah. Apalagi kalau sudah terbentuk satu komunitas, ada ma'ad, kapringan yang semula masya Allah awal-awal merintis luar biasa, bertambah jumlah semakin banyak dan semakin besar. Disitulah hati-hati, gesekan-gesekan itu kadang-kadang apa? Sensitif dan harus diwaspadai, dan harus banyak-banyak kita membekali diri. Seandainya mendapati tipe orang, ya masing-masing Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan, keutamaan. Ada yang kadang-kadang tipenya ini pemarah, ya kita yang sabar, kan begitu. Kalau menghadapi orang seperti itu juga dilawan dengan kekerasan, gak akan selesai.
Yang ketiga, barakallahu fikum, seandainya kita mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita mendengarkannya, berarti apa? Ilmu. Oh, ini berarti baru, saya baru mendapatkan, maka tidak akan sia-sia. Tapi begitulah sebagian orang, bahkan ada seorang alim besar di zaman kita sekarang, lalu barakallahu fikum menasihati untuk bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, Allah, ternyata telekonferensinya malam ini apa yang disampaikan hanya masalah takwa. Masalah takwa hanya, kan begitu ya. Komentar kita tatkala seorang alim mengatakan, saya wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah hanya, mohon maaf ya bahasa banyak, toktil, kan begitu. Hanya itu, kan begitu, enggak ada yang lain. Kalau itu saya sudah tiap hari mendengar, bahkan sudah saya sampaikan. Padahal para ulama menyebutkan at-taqwa menjadi sebab barakallahu fikum an-najah, keberhasilan, keberuntungan dunia dan akhirat. Betapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan masalah takwa. Tapi demikianlah barakallahu fikum, kalimat yang pendek, kalimat yang singkat, tapi sesungguhnya berat dalam hal apa? Mempraktekkannya. Ulama mendefinisikan imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Namanya takwa itu pendek, singkat. Kamu jalani apa yang Allah perintahkan dan kamu jauhi apa yang Allah larang. Singkat kan? Tapi berat di sisi pelaksanaan. Berat di sisi mengukur, ini kira-kira sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga seorang barakallahu fikum berusaha mengatakan bahwa saya di atas ketakwaan, padahal ternyata ketika dipelajari ulang dan dipelajari ulang, ini termasuk kemungkaran. Berarti kebalik ilmu. Ini dikatakan hal yang dilarang menurutnya, dan ternyata itu perkara yang tidak sampai larangan. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Isra ayat yang ke-70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka itu di atas daratan dan di atas lautan. Kemudahan-kemudahan transportasi yang tidak semudah didapati oleh orang-orang tua kita dahulu. Ini harus kita syukuri. Warazaknahum minat thayyibat, dan kami rizkikan kepada mereka, kami anugerahkan rezeki, kami karuniakan rezeki dari hal-hal yang thayyibat, yang baik, yang tentunya halalan. Ini juga wajib bagi para orang tua untuk membiasakan dalam kehidupannya mengkonsumsi hal-hal yang baik. Dan juga mari kita biasakan kepada anak-anak kita juga hal-hal yang baik untuk kesehatan mereka. Ya, mungkin beredar jajanan-jajanan yang di situ pewarna, perasa, apalagi pemanis, ya. Itu juga tanggung jawab kita. Karena Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan warazaknahum minat thayyibat. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di akhir ayatnya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Sebab setelah menyebutkan bahwa manusia itu, Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ditekankan kembali, dan aku lebihkan, aku berikan keutamaan pada Bani Adam itu, dilebihkan satu kelebihan di atas kebanyakan ciptaan-ciptaan Allah, di atas makhluk-makhluk Allah yang lain, dengan keutamaan yang barakallahu fikum sempurna. Disitulah perlu untuk disyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Adapun topik yang diminta, yaitu membingkai ukhuwah di tengah ma'had salafiyah, satu kenikmatan yang harus disyukuri pula, bahwa manusia ketika Allah ciptakan dengan berbagai macam apa? Tabiat. Para ulama menyebutkan bahwa hikmah ketika Adam itu diciptakan dari tanah, karena memang sifat tanah itu macam-macam. Ada yang dikatakan lunak, ada yang keras. Dan juga pada manusia. Manusia itu ada yang wataknya keras, ada yang wataknya lunak, gampang disentuh. Karenanya dalam bab ini diingatkan oleh Syekhul Islam, bisa saja ada orang itu barakallahu fikum, dia orangnya cerdas, dia orangnya yang dikatakan pemahamannya cepat memahami, min adhiya innas, tetapi melihat sesuatu yang zahir, sesuatu yang barakallahu fikum, yang zahir, hak yang zahir, tapi dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang-orang yang barakallahu fikum, mungkin dia dikatakan min abladinas, orang yang kalau memahami diajak omong, mohon maaf ya dengan bahasa-bahasa, loadingnya lama ya, begitu. Diajak ngomong kok lama banget. Nah, kita harus sabar. Jangan sampai seorang guru kamu itu diajari berulang-ulang, sudah sampai 3 kali kok enggak mudeng-mudeng, enggak paham-paham. Sampai kemudian keluar kata-kata Allah musta'an yang tidak pantas, kan begitu ya. Ya mohon maaf, orang itu kan kalau kemudian bahasanya, mohon maaf ya di sini, kalau dikatakan digoblok-goblokan, kan juga walaupun ya dalam kondisi memahami sulit, tapi kalau seperti itu terus terngiang di telinga kita, kan juga sakit hati. Kok ustaz begitu ya? Nah, enggak rela. Kan begitu. Fa barakallahu fikum. Tetapi kadang dijumpai orang-orang yang dalam kondisi memahami sesuatu sulit, dia bukan tipe orang-orang yang pintar, tapi nurut. Iya. Ada nilai-nilai apa? Punya taslim. Difahamkan begini, masya Allah, dengan gampangnya dia apa? Dengan gampangnya dia untuk apa? Taslim, tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan sering kita jumpai ketemu dengan orang ini, bahkan mungkin kadang gelar-gelarnya dia profesor, doktor, diajak ngomong begini sulit untuk memasukkan pemahaman. Ketemu dengan orang yang mungkin dikatakan SD enggak lulus, baca Quran mungkin masih terbata-bata, dijelaskan demikian-demikian, manut. Jelas, lalu dilaksanakan. Ya. Subhanallah. Dan yang semacam ini terjadi kala di situ ada suatu komunitas berdirinya ma'had, berkumpul di situ ikhwah, adanya kaplingan-kaplingan, bergaya sebagai seorang yang gampang memahami, pintar, tapi giliran diomongi nggak pernah mudeng, ya, iya, bermakna nggak pernah mudeng tuh nggak mau kemudian melaksanakan, tidak cepat tanggap untuk melaksanakannya. Tapi pada sebagian, subhanallah, bukan orang yang kemudian nampak secara keilmuan, bukan orang yang cerdas, bukan cepat dalam menghafal, memahami, tapi subhanallah difahamkan, itu manut. Manut bukan bermakna manut kepada ustadznya, bukan, tapi manut kepada apa? Kitabullah, sunnah rasul, atas apa yang difahami salafuna soleh. Kan menyenangkan seperti itu. Barakallahu fikum. Dan kalau kita melihat juga kehidupan-kehidupan mungkin puluhan tahun masa silam, tidak pernah kita bayangkan kalau kemudian kita diberi kemudahan bisa mendirikan ma'had, lalu berkumpul di sekitar kita itu istilahnya komunitas kaplingan-kaplingan, kan gak pernah terbayangkan. Iya, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Penduduk setempat lapang dada, boleh tanahnya, bahasanya diiris, tahu diiris ya? Jangan diiris pakai pisau tanah itu ya, diirisnya pakai sertifikat ya, dipecah. Nah, mereka memudahkan kita, membolehkan, dan tinggalnya kita di suatu tempat barakallahu fikum hari demi hari semakin baik. Ini kenikmatan, semakin tambah kenikmatan. Yang belum, bahkan dulu tidak terbayangkan. Jangankan kok adanya komunitas, masing-masing orang punya rumah, ma'had pun kita mikir, kira-kira bisa tidak ya membuat masjid seperti ini, kan begitu ya. Subhanallah. Tapi ingatlah, ketika berbagai macam kemudahan-kemudahan semua tadi tidak dibarengi seiring dengan itu hal-hal yang barakallahu fikum memperkuat tentang ukhuwah. Ya, tentunya ukhuwah barakallahu fikum, persaudaraan akan semakin solid, solidaritas sesama akan semakin kuat dan semakin tinggi kalau dengan cara seorang kembali kepada apa? Kitabullah dan sunnah rasul di atas pemahaman salafun shalih. Terus bagaimana prakteknya di zaman-zaman kita sekarang? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan al-ulama apa? Warasatul anbiya. Jadi tolak ukur benar dan tidaknya apa yang kita fahami, kalau memahami kitabullah sunnah rasul, kita menanyakan kepada ulama. Walhamdulillah asatiza yang sampai hari ini berusaha, bahkan per bulannya berusaha untuk mengadakan kumpul, membahas berbagai macam problem yang dihadapi, hanya membahas tentang komunitas kita, kan begitu ya. Dan kita harapkan ada bimbingan para ulama, tidak putus asa. Karena sesungguhnya masalah-masalah yang muncul dan terjadi itu, kalau barakallahu fikum secara jujur, itu bukan kita kapasitasnya untuk apa? Untuk menangani, untuk memikul beban. Mahat-mahat kita seperti ini mestinya seorang syekh, kan begitu ya? Tetapi beginilah, demikianlah keadaannya. Kesungguhan-kesungguhan asatidzah kita, jazahumullah khair, meluangkan waktunya. Bahkan pada sebagian sampai anak-anak mereka kehilangan, mohon maaf ya, sebagian asatidzah kita karena kesibukannya kadang ngurusin ma'had, anak-anaknya kadang pulang di rumah tidak ada siapa-siapa, abinya pergi ke ma'had, uminya juga begitu. Nah, sementara ikhwan dengan santainya, biarlah ustadznya yang sibuk, saya tak nonton, kan begitu ya. Iya, malam, siang dicurahkan waktunya, mikirkan ma'had, berbagai macam problem yang ada diurusi, open perhatian, dan diajak ikhwah berta'awun, satu mengurusi masalah kebersihan, satu mengurusi masalah air, satu mengurusi masalah perekonomian, satu mengurusi masalah anak, dan seterusnya. Gak mungkin satu kepala begini kemudian jalan yang dikatakan apa, ustadz sentris, kan begitu. Semua harus dia sendiri yang mengurusi. Berat ya akhi barakallahu fikum, tidak mungkin. Syukurilah adanya sekian banyak ikhwan yang dengan sukarelanya, lapang dadanya membantu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, Allah perintahkan wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam urusan, dalam perkara. Dengan siapa? Dengan para sahabat, para ulama, mufassiri, demikian pula Imam Malik dan yang lainnya menyebutkan tentang ayat tersebut. Bukan bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Allah wahyukan bahwa dalam perkara perjalanan dakwahnya tidak tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan, tapi musyawarah membuka, yaitu hati para sahabat agar lebih dekat. Lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika dalam masalah-masalah tertentu menyampaikan kepada Nabi, dibenarkan oleh Al-Quran, dan Nabi pun barakallahu fikum ingin mendengarkan dari sahabatnya. Dalam perang Khandaq ketika membuat parit, sahabat-sahabat mengusulkan, Nabi pun menerimanya lapang dada, dan terjadi jalinan yang cukup erat, ukhuwah yang luar biasa, yang memutus, memangkas. Wala tanaza'u, jangan berseteru, jangan berselisih, jangan berdebat. Yang membuat barakallahu fikum fatakhshadu wa tadhhab rihukum, hilangnya kekuatan, cerai-berainya persaudaraan dan ukhuwah. Fa barakallahu fikum, demikian pula dalam urusan-urusan yang penting dalam dakwah, dan itu berbarokah. Sehingga bagi ikhwah tidak kemudian beralasan, wong saya enggak disuruh, kan begitu ya. Ya mestinya kita apa? Mestinya kita yang harus menyadari, mestinya kita yang harus lapang dada. Wujudnya ma'had salafiyah membutuhkan kesungguhan, kesungguhan untuk mengurusi satu orang tidak cukup. Masing-masing barakallahu fikum melapangkan waktu tenaga sesuai dengan bidangnya, kadang masih banyak kekurangan. Dan disinilah pentingnya barakallahu fikum kita mengulang dan mengulang betapa mahalnya nilai persaudaraan. Kan ada tipe orang itu apa? Gampang mutungan, kan gitu ya? Yo namanya sama-sama kita jalan diingatkan, afwan, enggak begini. Ya sudah, kalau enggak boleh ya mendingan silakan, saya tak ngurusin yang di rumah saja. Mutungan. Kok kayak anak kecil enggak dikasih permen pulang gitu ya, nangis. Iya. Barakallahu fikum, bukan demikian. Karena barakallahu fikum posisi kita kadang sebagai murid terhadap ustadznya memuliakan, kadang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu yang pada asalnya itu bukan tabiatnya, bukan akhlaknya, kok kadang-kadang terjadi marah dan memarahi kita. Bahkan kadang-kadang seorang ustaz sadar itu di luar yang dia maukan, kemudian minta maaf, kok kita malah justru apa sakit hati ya, masa saya dimarahi begitu, begini dan seterusnya. Nah, ustaznya aja lapang dada minta maaf, kok anda justru yang sakit hati, kan begitu ya. Allah musta'an. Baik, insyaallah nuwasil, kita sambung pada salatul isya. Semoga apa yang kita sampaikan sebelumnya ataupun hal-hal yang telah kita sampaikan sebelumnya mengingatkan kita semua atas berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepada kita, yang telah kita nikmati, yang kita rasakan, dan itu nikmat yang besar yang wajib kita semua untuk mensyukurinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fiikum.